Joo. Hei, mä vähän alussa lupailin, että mä kertoisin New Yorkin kuulumisia, enkä siis lupailu, koska tietenkin mä haluan kertoa, koska mulla oli hyvä matka ja sit mä tarkkailen innostuneesti, mitä maailmalla tapahtuu.
Kävitkö Margaret Madnessissa? Mua kiinnostaa heti tällaiset kuulumiset.
Itse asiassa en, ja täytyy sanoa koktaillin tavalla pettymys.
Ihan totta. Mm. Okei. Okay.
Mutta muuten.
No mulla on muuten.
Mutta muuten. Okay. Niin. Joo. Et kuten sanottua, puolitoista viikkoa, viikko kustantajien ja kirja-agenttien tapaamisia.
Oi.
Ja en ole siis aiemmin käynyt, olin siis mun työkaverin kanssa, että siis se oli jotenkin silmiä avaavaa ja ylipäänsä siis kiinnostavaa nähdä. Siis ylipäänsä se, että näkee kustantajien ala-auloja.
Niin, niin.
Ja parantia ottamaan siis kuvia niistä tietenkin.
Niin, totta kai.
Ei voinut olla kuvaamatta. Mutta sitten tapasin niitä ihmisiä ja juttelin niiden kanssa ja tajusin, että ne painii vähän samanlaisten ongelmien kanssa kuin muuallakin painitaan, vaikka se on maailman...
Aivan.
Mä en tiedä, onko se maailman isoin kirjamarkkina. On se kyllä varmasti maailman isoin kirjamarkkina.
Niin, niin.
Mutta mukava oli todeta, että siellä oli sellainen yleisfiilis, oli aika innokas ja rento ja luottavainen. Eli aiempina vuosina sähkökirja on pelätty. Ja se on ollut jotenkin uhkaava asia, joka tulee viemään printtikirjojen myynnit.
Just.
Mutta nyt siellä ainakin niin kuin Jenkeissä oli rauhoitettu. Suomessa ei voida puhua vielä sähkökirjamarkkinasta. Se on alle 2% koko alan liikevaihdosta.
Niin,
mutta
niin.
Siis Jenkeissä on ehkä joku neljäsosa. Ja, siis, ja nyt puhuttiin itse asiassa tosi paljon printtikirjasta. Että se on se, mikä kiinnostaa. Se, mikä mua yllätti, oli siis se, että okei, vaikka onkin niin, että me varmasti tavattiin ihmisiä, jotka on kiinnostuneita käännöskirjallisuudesta, mutta et ensinnäkin, että siellä tiedetään tosi paljon käännöskirjoista. Että se ei ole silleen, että jenkit ei ole ollenkaan kiinnostuneita käännöksistä.
Niin.
Ja että ne ei tee käännöksiä. Ihan hirvittävästi tekevät. Niin. Ne tekevät tosi kiinnostavia ja aika yllättäviä ja aika outoja kirjoja. Siis jotenkin. Että tosi monen kohdalla kuuntelin niiden käännöslistoja ja oli silleen, että niin kuin, että tollastakin voi tehdä. Ja sitten he tunsivat myös suomalaista kirjallisuutta, että esimerkiksi just viime vuoden finaalien voittaja eli Onerun oli siis, että kaikki lausuivat sen eri tavalla, mutta
Oneron,
mutta kaikki kuitenkin lausuivat sen,
joo,
eli
joo.
Siis hyvin tietäväistä.
Ai, mahtavaa.
Sakkia.
Joo.
Eli se oli oikeastaan niinku semmoista tosi yllättävää. Sitten se, mikä ei ollut ollenkaan yllättävää, mutta jonka mä nyt kuitenkin merkitsin muistiin, oli, että kaikki vihaa Amazonia.
Okei.
Okay. Että jos kysyi Amazonit jotain, niin sitten se oli jotenkin semmoinen nyrpeä hiljaisuus.
Those fuckers.
Niin, tai sitten se oli semmoinen kommentointi. Ja sitten siitä ei edes keskusteltu. Että se ei niin kuin...
Joo, okei.
Okay. Tämä on vihataan.
Oliko sinne, että Amazon on perustunut kans kivijalkaliikkeitä vai
olisiko tämä... Joo, hän on itse asiassa perustanut.
Niin, just.
Mutta nyt ne on laajentamassa sitä, nyt suunnitelma on siis aika huikea. Ne oli perustamassa mun mielestä satoja peräti.
Okei, okay. Joo. Mä en pitäisi nyt tuntea tässä jotain syyllisyyttä, koska mä jatkuvasti Amazonin tilan kirjoja, mutta anyway.
Pitää.
Mutta enää oikeastaan tarvitse, koska mä aikaisemmin oon tilannut tosi paljon Amazonilta, mutta nykyisin suomennetaan niin nopeasti ne kirjat, jotka vaikka aika paljon kuitenkin tulee seurattua, mutta sitten väkisinkin jotenkin jenkkejä, brittien kirjamarkkinoita, niin sitten tulee... Usein sitten tilattua niitä kirjoja, kun ne herättää kiinnostuksen, kun niistä kuulee jossain podcastissa tai muualla. Niin, niin. Mutta nykyään ne suomentaa niin nopeasti, että ei sitä oikeastaan tarvitse enää niin. Tehdä. Että se on itse asiassa tosi kiva.
Mäkin itse asiassa olen huomannut.
Eli mä boikotoin Amazonia, huomaatko? Niin, tässä hetkestä lähtien.
Kyllä mäkin aina henkäsin sanoa sen tosi nopeasti, kun mä näin niiden ilmeen. Mä opin tämän kauhean nopeasti. Että mitään positiivista aikaa Amazonia.
But isn't it great that Amazon is...
Niin siis kyllä mä Amazon sitä kuluttajaa tai sitä kirjanostajaa ajattelee.
Niin.
Mutta se mikä vielä on makeata, ehkä tämä on niinku sit tämmönen... Leveil-kommentti, mutta siellä New Yorkissa oli mahtavaa, kun tapasin niitä ihmisiä ja sitten tajus, kun kuunteli, kun he kertovat omista listoista ja mitä heillä on siellä listoilla ja mitä niille kirjoille sen jälkeen on tapahtunut, kun he ovat poimineet jonkun obskyyrin japanilaisen kirjan listalle, niin sitten yhtäkkiä se onkin myynyt ja sitten sitä on niin kuin myyty muihin maihin, erityisesti Euroopassa, niin sitten tavallaan katsoin niitä ihmisiä silmiin ja ajattelin, että noi on oikeasti kirjallisuuden portinvartijoita koko maailmassa. Mm. Että noi voi käynnistää kirjallisia ilmiöitä koko maailmassa. Tai ainakin läntisessä maailmassa.
Kyllä.
Ja se oli jotenkin
niin.
Se oli kiinnostavaa, että yleensä itse ei ajattele niin kuin tekee omaa työtä, niin niin. Tässä käynnistän nyt.
Niin, niin.
Kirjallisen ilmiön koko maailmassa. Niin, ei yleensä, joo, mutta joo, tietysti joo. Joskus.
Tietysti välillä. Ja välillä niitä käynnisteleekin koko ajan.
Näin on.
Mut joo, okei.
Okay. Mutta tosi tämä mahtava reissu.
Oliko siellä, nousiko siellä jotain tämmöistä yksittäistä trendiä, mistä puhuitte?
No, no ei oikeastaan, että jos puhutaan jostain trendeistä, niin jos joku tietäisikin, että mikä on seuraava trendi, niin mä en usko, että sanoisi sitä.
Aivan, kellekään. Aivan, joo, joo.
Ja sitten, mutta ehkä rehellisempi vastaus on se, että kukaan ei tiedä, mikä on seuraava trendi.
Aivan, joo.
Että
joo.
Viime vuoden trendi, oikeasti vahva trendi oli värityskirjat.
Niin,
ja se näkyy esimerkiksi Suomen bestseller listalla, eli viime vuoden listalle on tehty erikseen kategoria. Just. Värityskirjoille.
Aivan.
Ja se on ihan hyvä. Se on niin, hyvä, koska, niin, sitten, niin. Koska muuten se tietokirjalista, että kun Suomessa ne niin, muodetaan tietokirjaksi, niin sitten se olisi vaan, että värityskirjoja ja kaikki muut kirjat jäisi sinne.
Aivan, aivan. Joo, se ei palvelu oikeasti ketään.
Niin.
Joo, totta. Okei, okay, joo. No, mutta jos noista trendeistä nyt siis sinänsä puhuu, niin, niin mites niinku, esimerkiksi niinku, kertova tietokirjallisuus, se on ollut maailmalla pitkä iso trendi, mutta Suomessa nyt ehkä tämmöinen nousevampi, vai mitä mieltä oot, onko se niinku...
Tai ainakin mä niinku toivoisin, että se olisi nouseva
niin.
Trendi, koska no siis se on, sillä on hyvin pitkä historia Jenkeissä.
Mm.
Siellä on ollut kantavana voimana toimittajat, jotka, kun siis Jenkeissä on ollut myös paljon semmoisia aikakauslehtiä,
niin,
joihin
kyllä.
Tilataan semmoisia aika
kyllä.
Pitkiä,
kyllä.
Verrattain pitkiä artikkeleita, ja sit niistä yleensä sit lähtee ne.
Joo, vähän niin kuin toi Elizabeth Colbertin kuudes sukupuutto, niin se on samalla, että hän kirjoitti New Yorkerin niitä artikkeleita vuodesta 2009 asti, ja sit
niin.
Siitä teki sitten kirjaksi sen. Että...
Niin.
Joo.
Mutta mä toivoisin, että se lisääntyy se lajityyppi myös Suomessa, ja siis tällä hetkellä musta tuntuu, että kaikki kustantajat kuitenkin niin kuin vannoo sen
niin.
Käsitteen nimeen.
Niin.
Että Moskut Suomessa on yhtään kustantaja, joka ei olisi kiinnostunut kertovasta tietokirjallisuudesta.
Aivan.
Mutta...
Ja meillähän löytää Mira Kankimäen asiat, jotka saavat sydämen...
Mia.
Mia Kankimäen asiat, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin, niin sehän oli hillitönsuuksia. Vähän semmoinen yllätystekijä. Ja itse asiassa se oli hauska, nyt se kirjoitetaan, kun nyt se julkaistaan tämä... Tämä Sei Shonagonin Tyynyn aluskirja, joka on tässä, tai tämä hovinainen on tässä kirjassa keskellä, nyt hänen Tyynyn aluskirjakin julkaistaan muuten tänä vuonna suomeksi.
Että joo.
Täysin tämän Kankimäen kirjan vanavedessä
niin,
varmastikin.
Niin.
Että...
Ihan varmasti, että se on sattumaa, että se nyt sitten
niin.
Julkaistaan. Mutta siis siinä kertovassa tietokirjallisessa on vielä se, että vaikka jossain Jenkeissä on ollut niin silloin, tai sitä on julkaistu kauhean pitkään, se on ollut hyvin suosittu lajityyppi pitkään, mutta mun mielestä kannustavaa on se, että jos miettii jotain Euroopan maita, niin maat, joissa se ei ole välttämättä ollut vahva lajityyppi aina, niin sit se on saattanut kasvaa lajityyppinä, että se antaa toivoa myös Suomessa.
Aivan.
Ja se, että miksi mä puhun tällä tavalla, niin on tietenkin, tai jotenkin, musta on kiinnostavaa, että tietokirjallisuuttakin kehittäisi sellaisesta puhtaasta faktan jakamisesta.
Joo, kyllä. Kyllä.
Kirjallisempaan suuntaan, että siinä oikeasti pitää olla tarinaa, siinä oikeasti pitää miettiä tosi paljon sitä lukijaa, että se lukija, no jotain se voi ärsyttää, että tavallaan ajatella, että sen lukijan täytyy viihtyä, mutta kyllä mä ajattelen silleen, että kirja kilpailee niin, sitten mä nyt on useasti monessa eri paikassa todettu seikka, mutta kirja kilpailee tällä hetkellä netin kanssa ja TV-sarjojen kanssa, ja jos miettii vaikka noita Netflixiä ja HBOta, niin nehän ovat hyvin kertomuksiahan sielläkin jaetaan. Ja sitten sen kirjan pitää tavallaan päihittää omilla kertomuksillaan sitten ne. Ja jotta tietokirjallisuus pärjäisi, niin kyllä sen pitää olla hyvin kirjoitettua.
Kyllä, kyllä. Ja tämähän on tämmöinen niin Suomessa, no Suomessa vaan maailmakin varmasti just tämmöinen toimittajan leipälaji, että meillä on nämä Hanna Jenssenit ja Kimmo Oksaset ja sitten tätä matkakirjallisuuttahan tulee paljon. Mm. Just tämmöistä niin kuin vaikka Hesarin ulkomaan toimittaja tällaista, se on tosi kiinnostavaa kyllä.
Joo. Ja sitten se on tavallaan, siinä on sekin, kyllä mä niin kuin koko ajan ajattelen, että se palvelee lukijaa, että kun kirjat kuitenkin maksaa, niin sitten että meidän kustantajien pitää ajatella silleen, että mitä me tarjotaan sille lukijalle, niin sitten, että tämmöinen kertova tietokirjallisuuskin on sitten tapa, että se vaatii tietysti sieltä kirjoittajalta paljon, että hän pystyy kertomaan jonkun tosi mutkikkaan asian aika yksinkertaisen tarinan kautta. No ei se välttämättä tarvitse olla mitenkään yksinkertainen tarina, mutta jonkun yksinkertainen juome siinä pitäisi olla. Niin sitten se on niin kuin, et sitten voi ajatella, että siinä on rahoille sit todella vastinetta. Mm. Enkä mä nyt väheksy yhtään mitään tiedon siirtämistä, mutta tosiasia on, että tällä hetkellä sitä tietoa löytyy aika paljon netistä. Ja netissä on paljon tekstejä, jossa ei ole ehkä välttämättä kauheasti mietitty, että miten se asia kerrotaan. Niin sitten, että se kirja, joka maksaa, niin siinä sitä pitää sitten ruveta miettimään myös sitä, että miten kerrot. Eikä vaan sitä, että mitä kerrot.
Joo. No mitäs muuta? Mitäs nyt? No mitäs viime vuoden menestyskirja Stoner? Onko kaikki kustantajat nyt etsimässä uutta Stoneria, uutta unohdettua klassikkoa tuolta jostain isoäidinsä kirjahyllystä?
No ei ehkä. Tai no en mä tiedä, kyllä voi olla isoäidinkin kirjahyllystä. Mä luulen, että ennen kuin Stoneri julkaistiin, niin mä luulen, että kustantajat jo etsi tietämättään jotain semmoista unohdettua tai täysin niin kuin ohitettua kirjaa, jossa olisi jonkunnäköinen klassikon potentiaali.
Aivan.
Ja sitten Stoner nyt sattu.
Missä se löydettiin käynyt?
Se löydettiin alun perin itse asiassa Ranskassa. Siis se on julkaistu...
Niin aivan, se oli tämä Anna Kavalda, joka se...
Joo,
aivan.
Joo. Se julkaistiin Jenkeistä, että siitä tavallaan myöhäisjulkaistiin, että mun mielestä 2000-luvun ehkä lopulla. No en sano tarkkaan aikaa, mutta se on 2000-luvulla kuitenkin. Se ei myynyt siellä mitenkään järin paljon, mutta sitten Ranskassa, jossa Anna Kavalda rakastui siihen, julkaisi sen, siitä tuli menestys. Ja sitten siitä tuli ihan valtava menestys Hollannissa.
Just.
Ja sen jälkeen se menestystarina sitten jatkuu erilaatuisena eri maissa.
Niin, ja nyt on tätä just suomennettua, tätä, joka on myös hollantilainen, tai sanottu Hollannin Stoneriksi, eli tämä Aida Simonsin Tyhmä neitsyt-kirja on jo buffattu uutena. Näitä varmaan tulee nyt tässä enemmänkin, mutta tämä on myös niin 59 julkaistu kirja, joka sitten kertoo 20-30-luvulla eläneestä juutalaistytöstä, joka tarkastelee sitä juutalaisperhettään siinä. Tämä on myös kiinnostava trendi ja mahtavaa, että nyt niin kuin taas terotetaan katse tuollaisiin vanhoihin
niin.
aikaisemmin ja huomiota jää niille kirjoille, koska niitähän tulee joka vuosi. Sitä aina välillä vähän säälyttää, kun miettii, miten paljon kirjoja tulee. Ja sitten niin, sit voisi, että aha, meni jo seuraava. Ja varsinkin, kun tämä sykli vaan kiihtyy. Mahtavaa tulee sellaiset, että otetaan heti aikaa taaksepäin. Ja kyllä ne varmaan lähempääkin löytyisi kirjoja, jotka on jäänyt liian vähällä huomiolla.
No löytyisi, joo. Mutta tietysti sääli vaan noista, että kirjailijat itse ovat jo edesmenneitä.
Niin, aivan näistä tapauksista, joo, kyllä.
Sitten,
kyllä.
Mutta tietysti en tiedä. Hienoa, niin. Että lukijat pääsee.
Niin.
Lukemaan ja nauttimaan niistä.
Niin.
Ja kyllä se Stoner oli ihan huikea.
No mä en ole lukenut sitä vielä.
Okay. Joo. Mutta se on ihan... se on ihan huikea. Mutta onko sulla toi... Onko sulla toi Tyhmä neitsyt?
Ei oo.
Joo, ei mullakaan vielä. Mutta...
Stoner on just tässä, niin kuin tässä lukupinossa.
Niin.
Ehkä mä itse asiassa luen sen seuraavaksi, mutta pääsin sitten näin puheenaiheisiin mukaan.
Mutta siis mun piti vielä sanoa tuosta, että sitäkin kun on, niin kun, että se on summattu jotenkin Stoneriksi, niin kyllä se nyt huomaa, kun saa koko ajan meille ja agenteilta, jotka tarjoaa siis käännösehdokkaita, niin että kyllä siellä aika moni pitchaa niitä kirjoja silleen, että tämä on uusi Stoner.
Joo, niin.
Mutta täytyy myös sanoa, että kyllä se myös joka kerta herättää, että ahaa, onko?
Niin, kyllä, joo. Yksinkertaista viesti.
Niin.
Joo.
Mutta mitäs muuta? No sä oot ollut kiinnostunut autofiktiosta, oletko ollut?
No saattaa olla, että jonkin verran olen ollut. Joo, kyllä. Siis ajattelin, me päästiin näin pitkälle meidän podcastissa ennen kuin me ensimmäisen kertaa mainitsemme Carl Ove Knausgårdin. Se on mielestäni aika hieno saavutus.
Knausgård.
Hänestä ollaan puhuttu jonkin verran tälleen näin. Mutta joo, kyllä. Ja viimeinen taistelun kuudes osa ilmestyy kirjan ruusunpäivänä. 23.4. ja silloin me voidaan sitten omistaa koko jakso sille, mutta totta kai me puhutaan Carl Ovesta tässä jokaisessa podcastissa, voi vähän veikata. Mutta joo, mutta autofiktio, se on kans kiinnostava trendi, että onko tuolla maailman miljoona knasu-yrittelijää, jotka pusaa siellä omaa elämäntarinansa.
Varmasti on, mutta tietysti kun kirjeen myynti on myymistä. Eli sitten toi tavallaan, koska siis autofiktiotahan on ollut aina, että se ei ole mikään uusi ilmiö, että sitten se on vain tapa niin, summata niin, kyllä. jokin asia, kyllä. jotta se saa jonkun käsitteen, ja se on ihan ok, siis niinhän se pitää tehdäkin. Mm. Mutta että onhan niillä jokaisessa maassa on niinku omat perinteet, ja meillä esimerkiksi mielellään mainitsen siis suomenruotsalaisen perinteen autofiktiossa, eli meillä on siis supertähti Märtä Tikkanen muun muassa, joka on,
kyllä.
joka on kirjoittanut autofiktiota 70-luvulla, ja siellä oli muitakin niinku erityisesti feministisiä kirjailijoita, erityisesti naisia, ja sitten heitä tietenkin haukuttiin siitä, että he tekevät tämmöistä tunnustuksellista
kyllä,
kirjallisuutta,
kyllä.
ja haukuttiin siitä, että se ei ole merkityksellistä, mitä he kyllä. mitä he omasta elämästään kirjoittavat. Että...
Onneksi me saadaan miehiä tähän genreen mukaan, niin on kuitenkin todistaa tunnevaa tietoa. Ja...
Juuri näin.
Joo, joo. Mutta joo, mut kyllä Karl Knauskonen kirjat on ollut kyllä niitä, jotka on ollut siis joka ikisen kirjan jälkeen. Mä olen se, että mitä me voin mukaan lukea enää tämän jälkeen, kun mä oon lukenut tämän kirjan. Se on kyllä kerta toisensa jälkeen. Että kyllä mä todella innolla odotan tämän viimeistä. Mutta
kato, mä en edes, mä oon tälle, että mä en
usko. Sä et pysty puhumaan tästä. Me tarvitaan joku terapiaryhmä sitten, kun se on loppunut.
Mä luetaan, että voitaisiin lukea ääneen koko se 1000-sivuinen nimi.
Eikä mä aloitan uuden, niin aivan. Joo, kyllä. Mutta sitten musta tää oli hauska trendi vielä tämmönen niinku just Jenkeissä varsinkin tää epäluotettava kertoja tai kaksi versiota. Se on ollut iso trendi viime aikana. Se varmaan lähti tästä Gillian Flynnin Kiltistä tytöstä, jossa kerrottiin avioliiton tarina ensin miehen näkökulmasta ja sitten naisen näkökulmasta. Ja se naisen näkökulma sitten kertoikin, että asiat eivät olleet ollenkaan niin kuin tämä mies oli asiat katsonut. Ja siitähän tuli semmoinen niin kuin hillitön hitti. Ja tämä tyyli valui myös tähän niin kuin TV-sarjamaailmaan. Affair oli hyvä esimerkki siitä, jossa on just tämä kaksi avioparia, joiden näkökulmasta tätä aviorikosta ja siitä syntyvää oikeustaistelua seurataan. Ja sitten niin näitä on tullut ihan hillitön määrä näitä jäljittelijöitä. Mm. Just tämä näkökulmajuttu, ja niitä on, niin kun ilmestyy koko ajan nyt, niin kun mä katsoin vähän nyt tuossa, että mitä ilmestyy. Mutta se laajenee nyt, että esimerkiksi niin kun toi Tahar Ben Yellowin, tämä marokkolaiskirjailija, ja siitä tulee tämmöinen Happy Marriage, jossa mies kertoo oman versionsa, nainen oman versionsa tästä avioliitosta. Mutta sitten tämä niinku laajenee eri osastoille, että esimerkiksi tämä on tulossa tämmöinen kuin The Girl in the Red Coat, on tämmöinen Kate Hammerin debuittiromaani Briteissä, ja siinä taas tämä laajenee siihen, että se kertoo niinku kadonneen 8-vuotiaan tytön ja häntä etsivän äidin näkökulmat, se niinku laajenee tästä parisuhteesta äidin ja tämmöisen vanhemmuuteen. Mutta sitten näitähän on ollut siis niinku tämä viimeisin hitti, ollut tämä Girl in a Train, eli nainen junassa, jossa olisi taas kolme naista, ja kaikki kertoo oman versensä, ja kaikki on epäluottavia kertoja, niin kuin näissä yleensä tuppaa olemaan. Ja musta oli hauska, mä luin tuosta, oliko se nyt Wall Street Journalista, joo, siitä mä luin tämmöisen jutun, jossa kerrottiin, että kun myöskin tämä Girl näissä kirjojen nimissä on alkanut yleistyä niin paljon, että on alkanut tulla tämmöisiä sekaannuksia, että oli tämmöinen kirjailija kuin Alison Waynes, joka on kirjoittanut aikaisemmin joskus muutama vuosi sitten tämmöisen kirjan kuin Girl on a Train. Mm. Ja ihmiset, jotka haluaa ostaa Girl on the Trainia, eli Paula Hawkinsin hittikirjaa, niin he ovat vahingossa ostaneet tämän Alisonin Girl on a Trainin, kun he ovat tarkoittaneet tuossa tätä toista. Ja nyt tämä Waynes sitten iloitsi tässä kyseisessä artikkelissa, että hän tekee ihan sikana massia, kun jengi ei tiedä, mitä kirjaa haluat ostaa. että tavallaan kirjan nimellä on merkitystä, mutta ehkä tässä voisi vähän laajentaa tästä girl, siitä girl tätä. mä rupesin kelaamaan sitä, että se varmaan täytyy tulla siitä Stieg Larssonin tästä, kun se koko trilogia englannin nostettiin siellä, että ne oli aina girl who kicked the hornet's nest ja Girl Who Played With The Fire, ne oli kaikki tämmöisiä tyttöisiä tätä, ja nyt tää on niinku levinnyt niin, että jengi erotaan niitä toisistaan, että mikä on mitäkin, mutta mun mielestä aika hupaisaa kyllä, että ehkä tää trendi on nyt alkaa syödä jo itseään.
Niin, ja sitten tää alkaa tulla jopa vähän vitsi, ja sitten tosi hauska että saatit tämän esille, koska New Yorkissa me tavattiin yksi kirja-agentti, joka otti itse, siis tää rupesi niinku puhua sille, että ootteko siinä huomioon, että miten paljon tämmöisiä
girl-vitteleitä
on. Ja sitten me puhuttiin siitä hetki, mutta sitten sen tapaamisen jälkeen mä menin kirjakauppaan, ja sitten eka kirja, minkä mä näin, niin oli taas joku uusi girl-kirja. ja sitten mä meilasin sille agentille, että ei ole totta, mä otin sitten kuvan niin sit kirjasta, ja mä lähetin sitten sen kuvan ja meilasin, että kato nyt, että tämä on todellakin trendi. Ja sitten se meilasi mulle takaisin, että itse asiassa muistin, että mä viime vuonna tein tällaisen listauksen, että kuinka monen kirjassa on ollut sanan girl. Ja sit se oli tehnyt parillakin nettisivulla jotain hakuja, ja se yhteensä niistä tuli joku vajaa 20 tai joku parikymmentä nimeä.
Joo.
Ja sitten se oli ruvennut vertailemaan, että kuinka monta kirjaa on sellaista, jossa on sanan boy, tai kuinka monta kirjaa on sanassa man. Ja sitten se oli tehnyt sitten vielä pienen jatkotutkimuksen, että itse asiassa, että minkä ikäisistä NS-tytöistä tässä puhutaankaan, ja sitten hänen johtopäätöksensä oli, että nämähän on siis itse asiassa naisia, että osa on 40-vuotiaita, osa on yli 100-vuotiaita.
Ei,
nyt kun niitä kustannusalat tytöttelee ihan kunnolla.
100-vuotias tyttö, joka karkasi ikkunasta.
Hei, oikeasti,
tyttö, joka oli...
Voisi kirjoittaa kahdestaan, sekin on ehkä vähän trendi, että on tämmöisiä kirjailijoita.
Aivan, totta. Joo, se voitaisiin keksiä joku mahtava pen name. Mutta onhan meillä siis Suomessakin, Jari Järvelä on kirjoittanut tätä tyttöjä, rottaja, tyttöjä, pommia, ja nyt ilmestyy tätä tyttöjä, seinää, trilogian päätös, että kyllä mekin osataan.
Jotenkin se ei toimi samalla tavalla.
Ei se kyllä. Ja sitten ainakin toi on muuten toi Paula Hawkinsin Girl on the Train, niin se on suomennut sentään nainen junassa.
Niin, että jotenkin... Suomi on niin kielenä niin jotenkin asiallinen.
Niin, kyllä. Joo. Kilttityttö sanassahan se toimii niin, tietenkin, se on niin kuin, joo. Mutta sä puhuit jo vähän tuosta Knasusta,
niin.
Eli Karl Uvesta.
Mä johdattelin sen Katalasta.
Kyllä. Ja siis Knasustahan puhutaan lisää, mutta Knasuhan on synnyttänyt Jenkeissä tämmöisen käännöspuumin. Ja yksi toinen, joka on sen synnyttänyt, on myös Elena Ferrante.
Mm.
Ja me voitaisiin puhua Elenasta ensi podcastissa.
Joo.
Ihan omaksi. Ihan omana osuutenaan, koska hänen tämän napolilais-alunperin trilogia, mutta nyt tetralogian tämä ykkösosa, eli Loistava ystäväni, ilmestyy 33.
Joo.
Eli maaliskuun lopussa me voitaisiin puhua siitä, ja se on ollut siis yksi semmoinen huikeammassa koko sen kirjasarja oli viime vuoden nautunut syövän lukukokemuksia, mistä me tavallaan puhunut nyt, koska me voidaan puhua sitä jatkossa, koska ne nyt vasta kääntyvät suomeksi, mutta se oli kyllä siis... Vähän silleen, tulee mieleen Knasu, mutta hän on pseudonyymi. Kukaan ei tiedä, kuka on Elena Ferrante, ja hän haluaa pitääkin sen niin. Ja se oli tosi kunnioitettavaa. Ja musta on aika musta hauska näinä aikoina, kun kuitenkin aina puhutaan siitä, miten kirjallinen pitää brändätä itsensä ja myydä itseään. Niin hänellä se tavallaan toimii myös aika hyvänä ehkä myyntivalttina jopa, että hän on tämmöinen salaperäinen nainen, mieheksikin veikattu. Mutta että,
mikä on mahdotonta.
Kyllä. Ja, mutta hänestä me voidaan puhua tosiaan ensi kerralla enemmän, mutta että tämä sarjamaisuus, tämä elää ja voi hyvin tässä kirjallisuudessa, että kun päästään jonkun kirjan makuun, niin sitä pitää jatkaa sitten vähän useamman jakson osalta, kuten niin kuin Knasun ja Ferranten. Ja...
Niin, ja sitten jotenkin mä ajattelen tuossa sarjamaisuudessa, että siinä on ehkä se, että aiemmin sitä on enemmän liitetty genrekirjallisuuteen, eli se on ollut tämmöisen niin kuin dekkareiden tai jännareiden. Nyt mä kadotin sanat, niin. Mutta sitten, että se on ollut tyypillistä siis dekkareille, jännäreille ja sitten myös romanttiselle kirjallisuudelle.
Kyllä.
Mutta että ei ehkä niin tyypillistä taas sitten kirjallisimmille kirjoille. Niin, kyllä. Että Ferrante ja Knausgårdin myötä ne ovat sitten kirjallisia, mutta myös sarjoja.
Kyllä.
Ja en mä voi olla siinä ajattelematta, etteikö sillä olisi jotain tekemistä myös tämmöisen niin kuin TV-sarjojen kanssa, että me eletään koko ajan semmoista, no ensinnäkin me eletään tarinankerronnan aikaa, mutta me eletään myös tämmöisten massiivisten sarjojen aikaa.
Mm.
Että kaikki puhuu tällä hetkellä siitä, että miten niitä jää koko muu elämä syrjään, kun Netflixiin tulee kerran tietty sarja, aivan. Ja sitten sitä katsoo sen 13 tuntia putkeen, jotenkin syrjäytyneenä, mutta onnellisesti
syrjäytyneenä.
Niin sitten se sama ilmiö on sitten tullut tuonne kirjallisiin kirjoihin. Se on kiinnostavaa. Ja se on tavallaan ihan kiinnostavaa myös sitten, mä en itse tiedä, että millä aikavälillä Ferrante kääntyy suomeksi.
En mäkään.
Et koska tavallaan lukijat myös olettaa sitä, että mä haluan lukea heti ne kaikki sitten.
Kyllä.
Eikä niin, että mä luen nyt sen ekan osan ja vuoden niin. päästä toisen. Niin. Se tuntuu tosi pitkältä nykyään odottaa.
Niinpä.
Niin pitkään.
Niin, kyllä, kyllä. Joo, se on totta. TV-sarjat on varmasti opettanut meidät tohon.
Joo.
Tai en tiedä kuka, oliko muna vai kana ensin, mutta kuitenkin.
Kyllä mä olen, että se on tullut itse asiassa. Ja sekinhän on tapahtunut aika hiljattain.
Niin,
siis se, aivan. Että tavallaan että yhtäkkiä se tulee se koko sarja kerralla. Ja sitten mä huomasin, että mä ärsyin kuin joku Sillan kolmoskausi, kun se tuli silleen tipottain, että se tuli kerran viikossa. Joo.
Aivan, aivan.
Että siinä viikossa et jo unohtaa, kun
niin, se tapahtuu. Kyllä, kyllä. Mutta sitten se on myöskin, se tulee myös hyvä fiilis siitä, että kyllä mä luulen, että sekin muuttuu jossain vaiheessa, että kun on tottunut se, että voi hotasta jonkun kauden tai kaksi kautta yhdessä yössä, mikä on vähän silleen, että niinku tarvitsisi itselleen äidin, joka sanoo, että nyt lopetat sen katsomisen ja menet nukkumaan. Niin sitten se on ihanaa, että joku sentään kontrolloi, että nyt mä katson vaan tämän yhden jakson ja nyt mä menen oikeasti nukkumaan. Enkä niin kuin tälleen, ei kyllä mä vielä katsoin yhden jakson.
Kello on vasta 6 aamua. Kyllä tässä yhden jakson vielä ehtii.
Mutta hei, pitäisikö meidän kyllä lopetella?
Pitäisi, varmasti pitäisi.
Mutta ennen kuin me lopetellaan, ensi podcastissa me puhutaan tässä Elina Ferrantesta ja vähän siitä, mitä muita kirjoja me odotetaan ensi vuodelta. Mitä sä oot lukea seuraavaksi, sit kun sä oot saanut ton... Mitä sä ootkaan lukemassa? Valtoisen.
Mä olin valtoista, mutta siis mä olen ihminen, jolla on aina noin 100 vaihtoehtoa. Joko mä jatkan Ferrantea, mä en ole lukenut vielä niitä kaikkia, ja siis mä oon tosi paljon, mutta kun mä en eksä odottaa taas niitä jatko-osia, kun niin. on pakko lukea niitä nyt sitten.
Kyllä.
Englanniksi, eli mulla on joko Ferrante, tai sitten mä saattaisin lukea hetkinen, mä kaivan tästä.
Me olemme Johannan keittiössä ja Johanna kaivaa nyt ikkunalautalta kirjaa.
Sitten on tämmöinen tietokirja, eli Rahan ruhtinaat, sä saat lausua tämän nimen, koska sä olet asunut Amsterdamissa.
No se yleensä menee tälleen. Tuossa se oli. Joris Rakantudijk.
Sitten hän on toimittaja, joka on tutustunut rahamaailmaan tai rahoitusalaan, siis haastatellut Lontoossa pankkiireita. Tämä on narratiivista tietokirjallisuutta ja hän tässä yrittää saada selville, että minkä ja keiden varassa meidän rahoitusmaailma itse asiassa lepää. Ja mä en tiedä, haluan mä tietää sitä, mutta...
Niin.
Mutta,
niin.
mutta kyllä, niin kuin tää on...
Johanna, onko sinne väkivalta?
Niin, ei muuten.
Onko se sinua?
Ei puhuttele, ei kiinnosta.
Joo, no mä luen tuon Hävityksen Jumala ja sit mä varmaan luen... Mulla on siis viime vuodelta muutama kirja kesken. Siis kaikki hyviä kirjoja, ne on jäänyt täysin niiden... Niin kuin, ei ole niiden syy, että ne on jäänyt kesken. Mulla on siis Kathleen Moranin Kuinka minusta tuli tyttö kesken. Ja sitten mä ajattelin, että Stonerin lukee. Mm. Joo,